Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelitik Politik. Membicarakan politik secara ringan, mari kita kelitikin. Hari ini seperti biasa, gue bersama Muhammad Asmi yang akan menemani gue membicarakan tentang politik dengan kalian. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan episode 1-3 dan banyak yang menyampaikan responnya, ada yang menyampaikan saran, menyampaikan kritik. Dan semoga kami dapat menciptakan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat gitu, Mi.
Yep. Bener banget, Jof. Pertama, gue juga mau ngulangin terima kasih banget yang masih setia untuk dengerin podcast kita. Terus juga gue dan Jovin juga mau memberi selamat kali ya, Jof, bagi kaum muslim yang emang dengerin podcast kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini puasa kita lancar dan diterima.
Semoga satu bulan gak ada bolong-bolong dan waktu Ramadan ibadahnya diterima gitu ya, Mi.
Dan menahan amarah dari kondisi politik kita ini deh.
Yang semakin panas
gitu. Yang semakin
jangan
panas.
Ikut-ikutan. Jadi harapannya justru di bulan puasa ini kita semua dapat lebih mendinginkan suasana politik. Betul. Gitu ya. Hari ini kita mau membahas satu tema karena terakhir kita kemarin buat podcast di 30 April dan sekarang udah bulan Mei. Bulan Mei itu identik dengan bulan reformasi, Mi. Betul. Karena 21 tahun yang lalu, tahun 98, itu terjadi sebuah kejadian besar bagi bangsa Indonesia, yaitu kejadian reformasi di mana ada pergantian rezim dari Orde Baru, itu pemerintahnya Soeharto yang sudah berkuasa sekian lama, 32 tahun, lalu ke era reformasi di tahun 98 gitu, Mi. Kalau menurut lu, reformasi ini sejauh apa yang lu maknain gitu sampai saat ini?
Ya, kalau ngeliat dari sejarahnya sih, ini kan adanya desakan dari pemuda-pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa, yang mereka menilai bahwa pemerintahan di zamannya Soeharto ini sudah terlalu otoriter lah, Jof. Jadi mereka merasa bahwa kalau Pak Soeharto ini memimpin secara otoriter dan juga represif, sehingga banyak sekali hak-hak dan juga yang hak-hak yang harus diterima oleh mahasiswa ataupun rakyat Indonesia ini dia gunakan atau dia salah gunakan. Misalnya beliau itu terduga suka menculik misalnya mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang yang sangat kritis ataupun juga sangat pedes nih ngomong ke pemerintah. Jadi tuh pemerintahan Soeharto tuh sangat anti banget tuh, Jof, namanya kritik, namanya saran ataupun juga masukan-masukan yang apalagi itu kritik yang menyudutkan mereka. Jadi tuh mereka anti banget tuh kalau masalah-masalah kayak gitu.
Jadi kalau yang identik dengan masa Orde Baru itu bisa kita lihat bahwa kebebasan berpendapat itu hak-hak sipil, hak asasi manusia. Dulu itu belum ada ya pasal-pasal hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar, dan itu baru dibentuk setelah reformasi, yaitu di tahun 99 sampai tahun 2002. Nah, dulu itu mungkin karena eranya Soeharto, dia fokus ke pemberdayaan ekonomi, swadaya ekonomi, dan sebagainya. Jadi siapapun yang menghambat pembangunan ekonomi, siapapun yang menghambat kerja pemerintah dengan kritikan-kritikannya, mungkin ada yang bilang pemerintah itu korupsi sana-sini. Karena dulu praktik KKN itu sangat banyak ya, bukan cuma korupsi tapi kolusi dan nepotisme juga. Kita lihat bahwa keluarga Soeharto sampai sekarang mungkin belum terusut harta-hartanya yang tersebar di mana-mana, di kolega-koleganya sampai ke anak-anaknya juga. Dan itu yang banyak dikritiki selama 32 tahun pemerintahan Soeharto menjabat, dan itu pecah waktu tahun 98, khususnya di bulan Mei ini. Makanya bulan Mei identik dengan reformasi. Kenapa menurut lo kita semua itu harus tetap mengingat ya? Karena ini kan udah 21 tahun gitu. Ya udahlah, maksudnya kita udah di masa yang berbeda, masa Orde Baru ke masa reformasi gitu. Kenapa kita masih harus terus membicarakan ini sih? Bahkan mahasiswa itu di tiap tanggal 12, tanggal 13 Mei itu memperingati tragedi Trisakti, tragedi Semanggi. Apakah ada yang belum tuntas di situ kalau menurut lo?
Ya, menurut gue bener, Jof, ada yang belum tuntas di sejarah masa lalu kita yang kelam itu. Pertama, banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang memang diculik ataupun hilang, bahkan tidak tahu keberadaannya, apakah meninggal dunia atau masih hidup, yang dimana itu menjadi tuntutan utama dari mahasiswa-mahasiswa Trisakti ataupun mahasiswa Atmajaya, yang mereka adalah mahasiswa yang dulunya menjadi korban dari aksi represif pemerintah Soeharto pada saat itu.
Ya, jadi waktu 98 itu mahasiswa banyak jadi korban, yeah. Tanggal 12-13 itu ada tragedi Trisakti, tradisi Semanggi. Jadi di antara dua kejadian di dua tempat itu yang sebenarnya berdekatan juga, ada banyak mahasiswa yang hilang, diculik di mungkin di hari-hari sebelumnya.
Tapi ada yang balik, Jov.
Ada yang balik juga, tapi ada yang sampai sekarang bahkan
belum ketemu sampai sekarang.
Gitu ya. Ada yang ditembak dan belum diusut siapa yang menjadi dalang gitu. Dan ada juga yang di sana menjadi korban banyak ya, luka-luka dan sebagainya macamnya, karena waktu itu aparat dengan mahasiswa bentrok kan gitu.
Tapi menurut gue, Jov, kalau masalah reformasi itu, menurut gue itu sih udah kelewat batas sih menurut gue, karena penindakan hukum itu tuh bukan lagi penindakan hukum yang memang adanya asas-asas kesetaraan hukum, yang dimana setiap manusia itu misalnya memiliki derajat yang sama di mata hukum. Tapi di situ pemerintah udah bertindak sebagai dewa, sebagai ibaratnya mereka lah yang mengatur siapa itu orang salah, siapa orang itu benar. Dan itu kan menjadi subjektif ya, Jov, ya. Jadi pemerintah tuh bisa menilai, oh ini salah, oh ini pro gue, jadi yaudah gak apa-apa, oh ini dia kontra sama gue, dia nyala-nyalain gue, oh ini harus diusut. Nah itu menurut gue tuh hal yang salah, karena dalam sistem hukum Indonesia, kita tahu negara hukum kita ada, apa, negara Indonesia dan negara hukum, maka kesetaraan di mata hukum itu sangat penting sih, dimana setiap pihak yang memang memiliki permasalahan kedua belah pihak itu tuh memiliki ibaratnya peran ataupun juga kapasitas yang sama. Jadi sama adil lah ibaratnya, ya nggak, Jov? Ya.
Mungkin kalau kita ngomongin reformasi itu, banyak yang masih dituntut sekarang penyelesaiannya itu sulit dibuka karena pelakunya adalah negara mungkin ya.
Iya,
karena
bener.
Negara terlibat di sana, ada tentara yang dulu masih dalam berbentuk ABRI ya Mi. Yeah. Ada pemerintahan juga, ada intelijen negara juga. Jadi sampai sekarang dan orang-orangnya itu masih hidup.
Betul.
Gitu. Jadi sulit untuk diungkap.
Siapa aja tuh orang yang masih gitu. Hidup?
Ya banyak lah kita nama-nama. Nah dan sayangnya menurut gue ini yang sangat menyakitkan ya Mi.
Yeah.
Isu HAM di tahun 98 itu dibuka hanya waktu Pilpres. Lo merasa gak sih Mi?
Iya yeah, gitu. Itu benar.
Jadi ketika Prabowo maju, tapi itu dibawa sama lawannya itu yang mungkin jadi harapan benar. Kita ya, bilang Prabowo, ayo kita usut tuntas kasusnya. Tapi dia bawa itu cuma untuk kepentingan elektoral gitu.
Betul.
Ya, Mi. Bukan untuk kepentingan nasional, bukan untuk keadilan bagi keluarga-keluarga yeah. korban dan sebagainya. Jadi itu yang masih problematik sekarang, bahkan kita bisa nyebut walaupun ya kubu bukan kubu Jokowi, kubu yeah. Jokowi banyak juga orang-orang yang terlibat gitu. Hmm. Walaupun Jokowinya dan Megawati mungkin itu tidak terlibat secara langsung seperti sebagaimana Prabowo diduga terlibat gitu sebagai Panglima Kopassus kan.
Tapi di lingkungan sekitarnya.
Tapi di lingkungan sekitar Jokowi itu ada juga orang-orang yang terlibat. Contohnya Hendro Priyono ya.
Ya.
Terus ada
Wiranto,
Menko Polhukam. Jadi agak susah. Jokowi pun gue nggak tahu apakah dia berkomitmen terhadap penegakan HAM atau enggak. Karena dua kali dia mengikuti pemilu, dua-duanya di Nawacita itu dia berjanji untuk menuntaskan
itu ya, kasus HAM itu ya?
Ya, persoalan HAM masa lalu gitu. Dan itu kayaknya cuma sekedar janji. Bahkan kalau lo tahu Mi, aksi Kamisan yeah. itu adalah aksi setiap Kamis di depan Istana Negara. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat atau pernah tahu gitu. Itu setiap Kamis nggak pernah berhenti dari sejak 11 tahun yang lalu Mi.
Jadi sampai sekarang?
500 lebih aksi Kamisan itu, yang dimana keluarga korban, NGO-NGO itu menuntut di depan Istana Negara yep. untuk mari selesaikan kasus HAM gitu. Dan mereka gak akan berhenti sebelum ada penyelesaian gitu.
Tapi menurut gue, Jov, kalau ya sejarahnya kita tahu sampai sekarang belum ada kan kasus yang terusut yeah. tuntas yang yeah. benar-benar selesai. Menurut gue tuh emang balik lagi, Jov, kalau emang mau benar-benar ini semuanya selesai dan semuanya jelas siapa pelakunya, dalang utamanya, menurut gue dari political will-nya itu sendiri sih yeah. dimana niatan dari para politik kita, pemimpin negara kita yang memang memiliki kekuasaan dan juga tugasnya, yaitu misalnya presiden, dia bisa kok misalnya membuat sebuah tim pencari fakta atau memang melakukan gak apa-apa intervensi hukum, tapi intervensi hukum yang memang berkeadilan untuk masyarakat. Misalnya beliau memberikan memberikan instruksi khusus kepada Kapolri untuk mengusut tuntas tuh misalnya permasalahan-permasalahan masa lalu, yaitu pembunuhan ataupun penculikan kepada mahasiswa atau aktivis-aktivis lainnya. Nah, yang hal ini yang kita tunggu-tunggu Jov, dari mungkin antara Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang nanti pada tanggal 22 Mei akan diumumkan. Ya, kita lihat deh, semoga aja harapan yang terus-menerus yang dari aksi Kamisan ataupun juga dari lembaga-lembaga misalnya LSM lainnya menyuarakan ketidakadilan ataupun kasus-kasus yang belum tuntas mungkin bisa terdengar dan bisa dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya, Jov.
Sebenarnya tim pencari fakta itu sudah pernah dibentuk di begitu rezim berganti, ya, maksudnya waktu Megawati menjabat itu, waktu itu sempat ada tim gabungan pencari fakta TGPF gitu. Yeah. Dan mereka itu udah merilis laporannya loh, Mi, bahwa ada sekian banyak toko yang dijarah, perempuan yang diperkosa, dan korban-korban berjatuhan karena sebuah kerusuhan di tahun 98 yang katanya itu provokatornya dari pihak-pihak tertentu. Yeah. Tapi ya itu benar kata lo bahwa political will itu yang menjadi ini. Tapi menurut lo, apakah dengan keadaan sekarang yang Jokowi misalkan, ya, kita nggak ngomongin Prabowo karena dia masih diduga terlibat gitu. Yeah. Jokowi yang berada di tengah-tengah orang yang banyak diduga juga terlibat di kasus 98 itu, berani atau bisa gitu membuka? Kan kalau kita misalkan bilang Pak Jokowi orang baik, orang yang dari sipil nih, nggak punya kepentingan sama sekali, lalu dia naik jadi presiden, walaupun dia dipucuk pimpinan tertinggi, dia bisa duduk di situ karena kompromi-kompromi kan.
Nah, ini itu dia, Jov, menurut gue yang menjadi dilemanya kita sendiri, di mana suatu posisi atau kekuasaan yang bisa diraih misalnya presiden itu ibaratnya membutuhkan, itulah Jov menurut gue salahnya pemilu kita ataupun sistem dari pemilihan pemimpin kita, yaitu proporsional terbuka, di mana tuh dibutuhin banget tuh, Jov, kayak orang-orang yang memang memiliki kekuasaan politik atau kekuasaan massa yang banyak, yang bertujuan supaya orang tersebut nih bisa naik nih masuk pemimpinannya, ya nggak sih? Ya, jadi kayak ya lu kalau misalnya lu orang biasa, lu misalnya warga negara biasa, ya lu nggak bisa jadi presiden, ya lu bisa jadi presiden tapi lu butuh orang-orang lain untuk mendukung lu, untuk misalnya memberikan rekomendasi segala macam supaya ya lu bisa dicalonin. Tapi kalau lu bukan orang apa-apa, ya lu nggak bisa. Itu sih menurut gua, Jov.
Jadi nggak punya kekuatan politik.
Jadi ada kontrak gitu, politik, Jov, di antara mereka.
Dan sayang, orang-orang yang berpengaruh itu sampai sekarang yang menghantarkan Jokowi sampai ke pimpinan nomor 1 RI itu adalah orang-orang yang punya beban masa lalu, masa lalu yang belum diusut gitu. Jadi ya kalau gue pribadi gue masih, harapan gue masih sangat kecil, maksudnya gue melihat ada titik terang itu masih sangat jauh. Mungkin ya kalau bisa kita hopeless gitu ya, baru akan terjadi pengusutan dan penuntasan kasus ini begitu orang-orang ini udah selesai gitu, Mi.
Tapi apa maksudnya, apa gunanya sih, Jov, kalau misalnya mereka udah selesai? Tapi yang sangat gue sesali ya, Jov, ya, orang-orang yang memang memiliki beban masa lalu ini, mereka juga punya kekuatan politik yang besar, dia punya kekuatan massa yang besar juga, dan mereka juga sebagai orang-orang yang ya elit politik, mereka penting di negara ini dan mereka dibutuhin. Jadi sebenarnya ya gimana ya, mungkin di dalam, menurut gue ya, di dalam orang-orang pemimpin di Indonesia ini ya ada, Jov, orang baik, tapi menurut gue orang-orang baik ini mungkin mereka tuh gak bisa gitu loh, Jov, leluasa, karena itu tadi, Jov, ada kepentingan kontrak politik yang gak bisa mereka langgar. Kalau misalnya mereka lakuin itu ya kongsi ataupun faksi mereka ini ya bisa pecah segala macam. Jadi ya bisa, inilah, Jov, efeknya kemana-mana gitu nggak sih?
Ya, jadi itulah teman-teman realita keadaan kita di tahun ini dalam memperingati 21 tahun reformasi. Harapannya masih sejauh itu, ya, Mi. Jadi keadaan yang benar-benar kompleks, yang susah untuk kita bilang bahwa ayo tuntaskan permasalahan HAM. Tapi kita di sini juga mengucapkan turut berduka cita bagi para korban yang masih menunggu kepastian dan keadilan. Tentunya kita mendorong pemerintah untuk secepat mungkin berikan keadilan bagi korban-korban ini, dan menghimbau teman-teman untuk mari kita lebih mendalami dan memaknai reformasi, karena ingatan-ingatan kita ini adalah yang menjaga bahwa ketidakadilan ini belum sampai nih ke orang ini. Begitu kita semua udah lupa sejarah, kita semua udah tidak ingat sama reformasi yang memakan korban begitu banyak, yang menghantarkan kita pada keadaan sekarang, itu akan lebih sulit. Keadilan itu pemerintah gak punya beban lagi gitu, karena udah gak ada yang nuntut gitu kan. Itu adalah alasan mengapa kita harus tetap memperingati dan menuntut gitu.
Ya menurut gue sih ini harus terus digelorakan ya oleh misalnya mahasiswa-mahasiswa ataupun kita lah generasi-generasi yang memang masih muda, yang bukan, yang ibaratnya kita gak pernah ngerasain gak sih Jov, apa itu reformasi, apa itu demo segala macam pada tahun 98. Nah kita nih, generasi kita nih yang punya keuntungan, privilege, kita belajar, kita tahu ceritanya segala macam. Nah kita sebagai pengingat lagi nih untuk generasi berikut-berikutnya, supaya gelora ataupun semangat dari penegakan hukum atas kasus reformasi, penculikan, pembunuhan tahun 98 kepada aktivis dan mahasiswa itu tidak terkubur dan tidak terlupakan. Betul. Walaupun misalnya nih Jov, misalnya ya, kayak emang nih kasus ini nih gak bisa diusut sampai misalnya ya orang-orang terduga itu udah
dihukum,
dihukum gitu, atau supaya mereka tuh gak berkuasa lagi. Ya gak apa-apa sih, misalnya mereka ini gak berkuasa lagi nih, terus kita usut segala macam, seenggaknya kita tuh punya pelajaran kalau misalnya tuh suatu kebenaran tuh nggak bisa ditutupin, karena pada akhirnya juga bakal terbuka juga. Jadi sebenarnya menurut gue generasi kita tuh harus dibentuk kayak ibaratnya kita punya pola pikir bahwa kita tuh kayak harus berani, kita nggak usah takut sama orang-orang lain di sana, karena menurut gue kalau misalnya memang suatu kebenaran itu memang ada bener hakiki, pasti kebenaran itu yang menang sih Jov.
Ya, betul. Bahkan 98 itu gue baru lahir dan lo belum lahir ya.
Gue belum lahir, gue baru 99, udah kelar.
Jadi di kita punya privilege lah untuk tahu, sejarahnya itu sejarah kelam dengan keterbukaan informasi. Betul. Dan kebebasan kita untuk berpendapat, dalam artian kita punya referensi sejarah yang banyak, nggak kayak Orde Baru yang Betul. Memanipulasi sejarah. Benar. Lalu kita punya hak untuk menyuarakan pendapat kita. Nah bicara tentang kebebasan berpendapat gitu, kebebasan berpendapat ini di era Orde Baru sebelum reformasi ada nih merupakan sesuatu yang langka dan sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai pemerintah. Tapi sejak era reformasi bergulir, orang-orang tuh banyak yang menyuarakan kebebasan berpendapat. Tapi kadang ini membawa masalah juga gitu, Mike. Karena banyaknya kebebasan berpendapat yang katanya kelewatan gitu, katanya keterlaluan gitu. Sehingga muncullah hukum-hukum, walaupun ini udah era reformasi, muncullah hukum-hukum yang represif terhadap kebebasan berpendapat juga, walaupun kita di sana bisa setuju bisa nggak setuju, karena sebuah kebebasan berpendapat yang kemudian menghasut, mengujar kebencian itu perlu juga untuk ditertibkan gitu. Tapi apakah sekarang gimana sih menurut lu praktek kebebasan berpendapat gitu di Indonesia?
Nah ini nih, lu bahas yang sekarang pengen dulu nih, yang sekarang. Menurut gue ini pas banget lo nyinggung itu Jov, karena kita tahu kalau teman-teman udah tahu atau misalnya yang belum tahu, jadi tuh Pak Wiranto, jadi dia ini Menko Polhukam di kabinetnya Pak Jokowi sekarang. Nah beliau ini Wiranto yang katanya sih terduga ya Jov ya, dia punya beban masa lalu itu.
Jadi karena dia Panglima ABRI waktu tahun 98 itu.
Nah dia sekarang jadi Menko Polhukam tuh Jov, dan dia membentuk tim namanya Tim Asistensi Hukum. Nah tim ini bertujuan tuh untuk menyeleksi ucapan, pikiran, dan perbuatan tokoh politik. Wah. Ya itu agak gitu, ngeri banget
ya, Jov. Agak kayak ngeri ya, gila, ucapan.
Ucapan terus pikiran, perbuatan.
Perbuatan itu dievaluasi loh.
Dan menurut gue itu subjektif banget sih.
Subjektif banget. Dan gue sempat dengar juga pembentukan tim itu yang isinya kan ada akademisi, terus dia juga
profesor
berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian gitu. Dan gue nggak tahu sih sampai sekarang apa tujuan dari pembentukan tim hukum ini selain untuk memberangus lawan-lawan politik gitu,
untuk
karena
menjinakkan gitu, iya, sih,
untuk kayak menjinakkan gitu, karena banyak banget nih catatan terhadap pembentukan tim ini gitu, karena ada yang mengkritik juga Wiranto ini kan berasal dari kubunya Jokowi yang sedang ikut berkontestasi nih di pemilu 2019, dan mereka itu kemarin rilis 13 nama yang menjadi perhatian gitu, dan di salah 13 nama
semuanya
itu
kayak deh.
Hampir kayaknya semuanya yang beredar di media sih mereka sebutin beberapa nama, tapi nama-nama itu ada
Amin Rais,
Egy Sujana,
terus juga ada Ustadz Bahtiar Nasir yang ketua PA 212,
ada Kiflan Zain, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang secara resmi ataupun secara tidak resmi itu mendukung Prabowo gitu.
Terafiliasi lah.
Iya, terafiliasi sama kubunya Prabowo gitu. Dan kita jadi berpikir apakah yang dievaluasi dan dicermati ucapan, pikiran,
perbuatannya itu
lawannya politik dari Jokowi doang gitu. Berarti kalau misalkan udah pandangannya begitu, mereka udah menggunakan kekuasaan negara ini untuk kepentingan politik gitu, kepentingan di pemilu 2019, dan itu yang bahaya sih menurut gue.
Yang jadi menurut gue ini kemunduran lagi gak sih, Jof?
Iya, kemunduran lagi. Baru kita berbicara tentang reformasi, reformasi itu begitu dikenal dengan adanya hak asasi manusia itu kembali dijamin, termasuk kebebasan berpendapat, dan gak ada lagi tuh negara yang otoriter sewenang-wenang memberangus lawan politiknya. Tapi kembali ini paling dekat ya, baru beberapa hari lalu kayaknya tim asistensi hukum ini dibentuk, dan kita seperti kembali ke ingatan Orde Baru gitu. Walaupun kita gak merasakan ya, tapi apa yang kita baca dan kita tahu tentang reformasi, tentang Orde Baru, lalu ada pembentukan tim ini, bisa disinyalir bahwa ini adalah kembali kita mengalami kemunduran.
Tapi gitu ya, masih untung sih, Jof, yang dilihat, yang diawasi ini tokoh-tokoh politik. Kalau sampai rakyat yang udah diawasin bener-bener sama pemerintah, itu menurut gue itu bener-bener udah namanya balik ke nol lagi kita ke masa lalu yang kelam kemarin itu tahun 98. Karena menurut gue juga, walaupun ini memang tugas tim dari asistensi hukum ini mengawasi perbuatan ataupun perkataan dari tokoh nasional, tokoh politik tertentu, tapi menurut gue ini sebagai salah satu pemicunya sih, Jof. Jadi ya, tokoh politik dulu, nanti rakyat-rakyat bawah ini dijerat juga nih, Jof. Banyak kan tuh kayak kasus-kasus yang ujaran-ujaran kebencian ataupun misalnya provokasi segala macam yang di media sosial itu udah mulai ditindak segala macam. Jadi ini sebagai pemicunya gitu sih, Jof, menurut gue, tim asistensi hukum ini.
Ngeri juga ya. Wah, ya bisa jadi ini jadi pintu masuk dia menyoroti elit politik, dan bukan tidak mungkin nanti juga akan ada pemantauan ya, terhadap kegiatan-kegiatan sipil seperti mungkin diskusi, bikin konten di YouTube atau podcast kita, mungkin kita juga dievaluasi perkataan, pikiran dan perbuatan kita gitu kan. Siapa yang tahu gitu ya, Mi. Jadi saat
tiba-tiba lu hilang besok malam.
Mungkin ya enggak sampai hilang gitu, tapi bakal dibawa ke polisi gitu. Dan ini menurut gue ya sangat problematis ya, karena begini, untuk mencari sebuah unsur tindak pidana ya, itu kan tugasnya kepolisian. Dan kemudian dia dilimpahkan kejaksaan untuk dituntut di pengadilan gitu. Saat pemerintah ini udah eksekutif ini udah ikut campur, dalam artian menteri ya, walaupun kejaksaan dan polisi kan masih termasuk dalam jajaran eksekutif, tapi itu polisi itu diciptakan lembaganya netral, tidak bisa berpihak kemana-mana. Itu dengan alasan saat dia melakukan penegakan hukum itu netral gitu. Nah sekarang logikanya, saat kementerian yang termasuk dalam jajaran eksekutif yang tidak didesain untuk netral, bahkan dia termasuk dalam kubu yang ikut dalam kontes pemilu, itu ikut dalam penegakan hukum, ikut mencampuri, ikut intervensi, itu udah bahaya gitu. Karena udah gak netral lagi artinya penegakan hukum gitu.
Betul. Kalau itu sih menurut gue emang dari jauh-jauh hari sih, Jof, dari mulainya. Gak tahu sih ya gue antara Pak Jokowi-nya juga atau memang ini sebenarnya yang kita soroti gini sih, Jof. Kayak emang ini kehendaknya Pak Jokowi atau emang keputusannya Pak Jokowi atau emang inisiasi dari Pak Wiranto sendiri. Karena kalau kita tahu, menurut gue ya, walaupun gue gak selalu setuju lah sama pemikiran Pak Jokowi, tapi menurut gue Pak Jokowi ini, menurut gue kalau masalah HAM, ya beliau itu orang yang bersih lah segala macam. Gak, memang beliau ini gak punya beban masa lalu. Nah, menurut gue tim asistensi hukum ini menurut gue inisiasi dari Wiranto sendiri yang memang mungkin dia sebagai Menteri Polhukam memiliki tugas untuk ibaratnya menjaga kondusivitas dari kondisi politik dan kondisi hukum di Indonesia. Jadi beliau Wiranto tuh merasa perlu, dan menurut gue di sini disayangkannya banyak profesor-profesor yang ikut masuk di dalam tim ini yang seolah-olah menurut gue mereka ini bekerja secara objektif, secara berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan kajian hukum segala macam. Ya menurut gue ini jadi berbahaya. Jadi ilmu pengetahuan yang memang ilmiah itu yang memang digunakan untuk hal-hal yang benar, jadi disalahgunakan gitu loh, untuk menjerat orang yang secara subjektif itu melakukan penekanan ataupun pengancaman atau menyudutkan pihak tertentu. Dan itu menurut gue jatuhnya gini, Jof, dulu mungkin masih represif yang kampungan, tapi ini udah represif yang tingkat tingkat beda lagi gitu loh, udah kayak sistematis, struktural, kayak gak kelihatan loh,
betul,
Jof.
Betul, bahkan dia menggunakan ilmu pengetahuan yang seharusnya gak berada di situ tempatnya. Menurut gue profesor-profesor itu memang mereka berkemampuan secara hukum sangat baik, kita akui nama-nama Ya, tadi ada gangguan teknis, mohon maaf. Jadi, ya kita percaya bahwa profesor-profesor itu adalah orang yang sangat berkompeten ya, Mi. Tadi ada Mahfud MD,
profesor, ada profesor ini juga Rolri. Loh, dekan kita.
Iya, ada dekan kita di Fakultas Hukum UPH, Pak Bintan Saragih. Tapi tidak seharusnya mereka ini ikut dalam tim yang dibentuk Wiranto ini karena apa? Karena sebenarnya akademisi itu adalah pengawas dari luar secara akademis gitu.
Betul.
Mereka mengkaji tapi tidak ikut dalam proses penegakan hukum gitu.
Betul.
Nah, pertanyaan gue, lalu kalau misalkan nanti kan mereka ini mengkaji nih ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh ini gitu, apakah artinya yang tidak masuk dalam radar mereka ini tidak harus dievaluasi perkataan, nah, perbuatan dan pikirannya itu gitu? Dan apakah setelah mereka mengkaji nih, terus mereka sepakat, semua profesor-profesor ini sepakat bahwa ada sebuah tindak pidana di situ, ada ujaran kebencian dan sebagainya, lalu diserahkan ke polisi, apakah polisi ini berani untuk menolak kajian-kajian gitu? Maksudnya enak nggak untuk menolak gitu? Artinya nanti polisi, walaupun kita percaya mereka itu netral, tapi agak susah juga saat nanti kajian hukum itu masa ditolak gitu ya, begitu loh. Maksudnya pemikiran gue gitu, dan nggak seharusnya proses hukum ini diintervensi sedemikian rupa.
Betul.
Gitu.
Dan menurut gue ini menjadi sebuah apa ya, kayak pegangannya pemerintah untuk memukul semua lawan politiknya gitu loh. Jadi sebenarnya kan yang lo tadi bilang kan, kajian ataupun profesor yang akademisi di luar pemerintah itu emang khususnya sebagai pengawas lah. Ibaratnya mereka sebagai pengkoreksi nih kebijakan-kebijakan politik ataupun kebijakan strategis yang di apa yang dilakukan atau diputuskan oleh pemerintah. Nah, gimana kalau misalnya ini ceritanya semua profesor 24 loh, 20 ya, 24 atau 20 profesor ya? Itu udah lumayan banyak loh, Jeff, banyak dekan-dekan dari fakultas guru besar lainnya di universitas di seluruh Indonesia. Itu diambil di satu tim yang memang terafiliasi sebagai ibaratnya gimana ya, pendukung gak sih, Jeff, maksudnya? Iya. Barisan lah ya, barisan pendukung Pak Jokowi, yang juga dia mengkajinya lawan-lawan politik. Jadi gak ada check and balances, jadi semuanya tuh diambil-ambil gitu loh sama pemerintah. Iya. Untuk misalnya ya udah nih kita serang si kubunya Prabowo nih, ini.
Dan gitu ya, ini kan mereka gak bisa mengelak bahwa ini tim dibentuk secara umum untuk menegakkan hukum di bidang ujaran. Karena statement dari Pak Wiranto sendiri bahwa tim ini dibentuk karena pemilu 2019 kan? Karena suhu yang panas di pemilu.
Betul.
2019. Artinya ini udah jelas dan terang bahwa pemilu 2019 ini menjadi pemicu terbitnya tim ini melalui keputusan Menko Polhukam.
Iya, dan gue sayangnya ini ya, Pak Wiranto mengajak beberapa profesor yang ada sebagai guru besar di seluruh apa universitas-universitas di Indonesia itu sebagai ini enggak sih, Jof, menambah delegitimasi dari keputusan nanti yang bakal dikeluarin sama tim tim asistensi hukum itu, ya enggak sih?
Betul.
Jadi ya bukan seolah-olah tuh Wiranto sendiri yang gerak, tapi ya ada profesor ini loh. Jadi ini sesuai kajian hukum, sesuai berdasarkan ibadah penelitian segala macam. Ya klasik
kalau kita berdua sih enggak setuju ya. Berarti enggak setuju dengan pembentukan tim ini, tapi harapannya ya kita hanya rakyat biasa, mahasiswa biasa, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi harapannya profesor-profesor yang ada di sana, guru-guru kita di kampus itu tetap netral dan tetap berpegang pada pendirian ilmu pengetahuan.
Betul.
Bahwa ilmu pengetahuan itu harus netral gitu.
Betul.
Dan kita kalau menyoroti ini salah satu indikasi ya bahwa ada permasalahan di penegakan hukum kita di Indonesia saat ini gitu. Kalau misalkan gue lihat kan belakangan ini lagi ditangkep-tangkepin tuh, istilahnya kayak lagi apa?
Ya kemarin tuh baru
menjaring ya, lagi menjaring orang-orang nih.
Lagi marak-marak
Orang-orang yang disangkakan tindak pidana karena ucapannya itu gitu ya kan? Gitu. Yang kemarin paling-paling anyar itu adalah orang yang waktu demo di Bawaslu itu ya.
Yang pasal makar itu ya,
makar mereka, dia itu ditangkap, umurnya masih 25 tahun ya. Dia itu ditangkap karena bilang di video gitu, saya siap penggal Jokowi, Jokowi gitu. Dan katanya itu dikenakan pasal makar gitu. Nah, ini juga menyusul dari penangkapan-penangkapan kayak Egy Sujana, Kiflan Zain.
Hari ini baru ketangkap ya, Jof ya?
Siapa Egy Sujana ya?
Egy
Sujana baru ketangkap. Ya penangkapan tokoh-tokoh politik ini yang notabene adalah tadi kita bilang terafiliasi sama kubu 02.
Yeah.
Kita jadi bertanya-tanya apakah penegakan hukum ini benar-benar lagi menjalankan penegakan hukum atau bukan gini, atau menggunakan instrumen hukum untuk memberangus lawan-lawan politik gitu.
Bahkan menurut gue instrumen hukumnya pun menjadi asal-asalan Jov, kayak ibaratnya apa aja yang menurut polisi itu kayak misalnya yang ada unsur pidananya, ya udah nih kita pakai pasal ini dulu aja segala macam, ngerti gak sih? Jadi kayak polisi itu udah gak mikir lagi instrumen hukum apa yang sesuai sama pidana. Jadi kayak udah ya udah asal aja, yang penting dia ditangkap dulu, ngerti gak sih? Iya.
Walaupun kita gak bisa bilang orang ini bersalah sebelum ada putusan pengadilan kan, tapi yang namanya ditangkap polisi itu ada kemungkinan bahwa dia ditahan kan, kalau misalkan tindak pidananya itu diancam dengan hukuman pidana penjara di waktu tertentu 5 tahun ke atas kalau nggak salah ya. Jadi dia itu ada potensi ditahan, dan berarti saat dia ditahan itu mereka kehilangan hak-haknya gitu. Saat nanti kemudian polisi bisa aja asal tangkap dengan tuduhan tertentu, tapi akhirnya tindak pidananya nggak ketemu nih.
Iya, jadi nah, yang penting ditangkap dulu, ditangkap dulu.
Udah dirampas hak-haknya, dan itu yang berbahaya ya. Di negara hukum ini dengan instrumen polisi, dengan instrumen hukum, walaupun sekarang itu yang kita soroti penegakan hukum ini nggak adil bukan tanpa alasan ya. Karena orang-orang ini diberangus nih. Banyak nama-nama yang udah ditangkap langsung, tapi
betul.
Kita melihat bahwa ada track record juga nih, nama-nama yang notabene terafiliasi sama Jokowi, tapi
nggak diusut
gitu. Bukan secara langsung terafiliasi sama Jokowi ya, tapi orang ini menyerang kubunya Prabowo gitu. Misalkan orang-orangnya Prabowo diserang dengan ancaman-ancaman tertentu, penghinaan-penghinaan.
Ya misalnya
tertentu,
yang gitu. Kecil ini Jov, yang udah heboh juga, Victor Leskodat.
Victor Leskodat
yang sekarang jadi gubernur NTT, dia pernah melakukan suatu pidato dan dia melakukan ucapan bahwasannya tuh kalau partai PKS, Gerindra, PAN dan sekutunya itu adalah partai yang setuju dengan Perpu Ormas, dan mereka adalah partai-partai yang radikal dan dia partai garis keras segala macam. Tapi yang itu udah jelas-jelas ada videonya, yang jelas-jelas dia ngomong di depan umum, tapi ya nggak diusut juga sampai sekarang. Dan bahkan beliau Pak Victor Leskodat ini ya tetap santai aja dia menjabat sebagai gubernur. Seperti kayak apa ya Jov ya, menurut gue tuh orang-orang yang memang dalam barisan ataupun mendukung secara langsung ataupun secara tidak langsung ya, Pak Jokowi itu terlindungi gitu loh, dari kepolisian ataupun kejaksaan. Sedangkan orang-orang yang di luar dari pemerintahan yang memang memiliki fungsinya, yang emang itu fungsinya menurut gue untuk mengkritik dan melakukan oposisi gitu. Komentar-komentar yang ibaratnya yang membangun lah untuk misalnya pengkoreksian bagi pemerintah itu sendiri, justru malah dipukul gitu loh, malah ditendang, malah di ibaratnya mereka nggak boleh ada gitu loh. Ibaratnya orang-orang yang memang memiliki ataupun yang apa ya, terafiliasi atau mendukung secara membagus-baguskan Pak Jokowi itu orang-orang yang dilindungi, tapi sebenarnya yang sebaliknya itu nggak dilindungi.
Sebenarnya nggak semuanya nggak diproses, maksudnya diabain sama sekali atau ya didiemin gitu, tapi yang kita soroti adalah gimana reaktifnya polisi ya saat ada kasus itu ya.
Secepat
maksud
apa?
Maksud kita ada juga yang mengkritik lawan-lawan Jokowi atau di kubu Jokowi melakukan ujaran kebencian dan sebagainya itu lalu ditindak sama polisi. Tapi tindakannya nggak secepat ini ya, langsung diberangus, ditangkap, di BAP, ditahan dan sebagainya gitu. Jadi ini yang kita soroti adalah bagaimana penegakan ini berjalan, tapi ada pembelahan politik di sana ya kan?
Ya. Tapi menurut gue ini balik lagi si Jov, dari Pak Jokowinya sendiri memiliki political will juga, gimana dia kan tahu tuh ada banyak permasalahan yang sedang dialami, kayak misalnya tuh banyak orang-orang yang memang terafiliasi dengan Pak Prabowo terus ditangkap karena ujarannya atau karena pernyataannya. Nah mungkin menurut gue Pak Jokowi di sini juga bisa menjadi penenang sih atau penengah, karena menurut gue kalau misalnya apa ya, barisan pendukung dari Pak Prabowo ini dipanas-panasin dengan ditangkepin terus diancam segala macam, ya dia juga ini nggak sih Jov, bakal juga berontak juga. Justru
akan makin panas ya.
Iya, makan nggak makin berakhir
dua kubu ini gitu.
Betul, nggak makin berakhir.
Dan menurut gue Pak Jokowi sebagai kepala negara nih dan kepala pemerintahan harus lebih hadir gitu ya, dalam kasus-kasus penegakan hukum. Hadir tuh bukan dalam artian intervensi, tapi dia itu harus lebih banyak kasih statement lah,
penegasan gitu loh,
penegasan. Jadi jangan sampai saat polisi bertindak gimana, kan itu di bawah koordinasi dia ya. Maksudnya polisi itu adalah bagian dari eksekutif, dan dia nggak ngomong sama sekali kalau ada spekulasi-spekulasi. Misalkan polisi ini reaktifnya terhadap kubu seberang yeah. gitu, atau melindungi kubu-kubu Jokowi gitu. Dia itu harus hadir walaupun di situ ada Kapolri, ada Menko Polhukam dan sebagainya, tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dia harus tegaskan bahwa ini enggak gitu. Kebanyakan kalau gue lihat kritik gue terhadap Pak Jokowi adalah dia itu kurang banyak hadir dan kurang bagus gitu komunikasi publiknya gitu.
Soal penegakan ya, kan? Hukum gak sih?
Soal penegakan hukum
yeah.
Kayak gue paling kecewa sama pernyataan dia waktu kasus Novel Baswedan
yeah,
sampai
bener.
Sekarang udah 2 tahun lebih itu belum terselesaikan
yeah.
Gue bingung kenapa polisi di negara ini yang sedemikian canggih tapi orang nyirem Novel Baswedan pakai gelas, pakai motor jam subuh waktu mau sholat itu nggak bisa ketangkep gitu. Maksudnya gue nggak,
sedangkan teroris yang iya. kita nggak tahu di mana di CCTV-nya ketangkep
itu ketangkep gitu. Maksud gue ini bukan meremehkan tindakannya, tapi dibandingkan dengan yeah. berbagai tindakan yang banyak lah level-level kejahatan yang luar biasa gitu sistematis ya, ini cuma orang
bener.
Naik motor lalu
nyiram air keras sudah
2 tahun lebih ini belum terselesaikan.
Betul.
Dan menurut gue polisi itu nggak mungkin nggak punya sumber daya baik itu teknologi ataupun orang-orang yang berkompeten.
Betul.
Untuk nemuin gitu siapa pelakunya. Dan Novel Baswedan sendiri udah bilang diindikasi bahwa ada jenderal terlibat
yeah.
ada untuk melindungi
Betul.
Kepentingan politisi tertentu, dan itu sama sekali sampai sekarang belum diusut tuntas gitu
yeah.
Itu salah satu indikasi bahwa penegakan hukum kita ngaco gitu.
Dan menurut gue kenapa emang misalnya nih ada orang yang pro Jokowi banget terus mikir ya udah lo bukalah siapa jenderal itu, ya sekarang gini aja bos, kalau misalnya lo buka tiba-tiba diculik lagi sama tim asistensi hukum atau tim-tim mana lagi ya nggak sih, maksud gue ya gimana, maksud gue tuh kadang tuh gimana ya, kadang kalau lo berbuat benar di negara ini atau lo menyuarakan kebaikan ataupun menyuarakan kebenaran di negara ini, kadang tuh lo bisa dianggap salah karena itu tadi menurut gue undang-undang yang kita yang banyak banget pasal karet, terus kedua juga banyak banget aktor-aktor politik yang ada di dalam pemerintahan itu juga ibaratnya mereka mendukung gitu loh, Jeff, ya nggak sih, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang apa ya, membuat stigma kalau pemerintah sekarang tuh juga ya berlaku represif, jadi banyak masyarakat yang takut gitu loh, Jeff. Jadi kalau misalnya dia mau menyuruhkan hal-hal yang ibaratnya bisa mengancam keselamatan ataupun inilah kebebasan Betul. Dirinya gitu.
Berarti
loh.
Berarti secara ada dua aspek permasalahan itu, secara material undang-undang ini juga banyak dikritik ya, apalagi undang-undang ITE,
UITE.
Yang banyak pasal-pasal karet yang bisa menjerat siapa
Betul.
Aja, nggak karuan gitu. Dan di situ karena secara material itu hukumnya karet, itu bisa digunakan dengan bebas oleh yeah. aparat penegak hukum yang masih
Betul.
Kita pertanyakan nih netralitasnya gitu.
Betul.
Mungkin bukan kepolisiannya secara lembaga, tapi rezim ini loh yeah. gitu ya. Kan
Benar.
Rezim ini yang membawahi polisi gitu. Jadi walaupun hukumnya buruk, tapi rezimnya pemerintahnya itu mengkoordinasikan penegakan hukum dengan netral, itu masih baik-baik aja, kita
yeah.
masih bisa santai gitu. Tapi ini udah hukumnya buruk, tapi rezimnya juga yeah. diindikasi banyak tidak netral
Bener.
Gitu terhadap penegakan hukum gitu.
Itu dia Jov yang gue sayangin. Kayak misalnya nih ya, yang contoh yang baru banget yang lo bilang tadi, yang orang ngancem mau membunuh ya, membelek ya, membelek
oh, iya.
membelek Pak Jokowi. Itu kan dia dikenain pasal makar kan. Nah, yang lo tahu itu pasal makar itu tuh ada di KUHP Jov. Ya, tapi menurut gue ya, kalau dari pernyataan YLBHI, dia tuh menyatakan kalau misalnya kata makar itu kan berdasarkan dari KUHP Belanda, yang dari kata dasarnya itu tuh aanslag. Nah, aanslag itu tuh artinya serangan. Jadi kalau kita pakai logika hukum, jadi harus ada serangan atau bentuk serangan yang sudah dilakukan oleh dari orang yang diduga melakukan makar ini. Jadi sebenarnya kalau orang lo belum ngelakuin makar, kayak lo cuman baru makar, itu nggak makar nggak sih Jok? Cuman dia ngomong kata dia akan membelek Pak Jokowi. Ya, oke, okay, itu salah, lo ngancam segala macam. Ada juga pasal pengancaman di KUHP. Tapi menurut gue pengenaan pasal atau pengenaan instrumen hukum yang dilakukan oleh polisi itu asal-asalan kayak yang penting lo ditangkap dulu gitu, ngerti nggak sih?
Karena makar ini hukumannya berapa?
Dia 20 tahun,
20
tahun dan bisa hukuman mati.
Nah, itu
gila.
Kan maksud gue takutnya ini digunakan agar orang ini bisa
takut,
ditahan gitu.
Iya.
Kalau misalkan digunakan pasal pengancaman dan sebagainya macam, itu kan enggak di atas
pengancaman 5 tahun.
Pengancaman tuh
4 tahun.
4 tahun ya. Kan? Jadi dia itu enggak bisa ditahan
di tahanan.
Gitu.
Itu nah, dia maksud gue, Jo. Jadi kayak udah lu bungkam dulu, yang penting bungkam dulu, ngerti
nah,
enggak sih?
Iya.
Ditangkap dulu gitu.
Dan itu sih yang bermasalah, yang bagi kita perlu banyak pembenahan ya di ya,
koreksi lah harus
baik di undang-undangnya maupun bener. Di aparat penegak hukumnya gitu. Tapi bukan berarti kita ngomong kayak gini kita membenarkan tindakan-tindakan kebebasan berpendapat yang terlalu
ya,
kita tetap kontra terhadap ujaran kebencian, bener. Provokasi, pengancaman ya. Di ruang publik dan sebagainya.
Pokoknya gitu. Kalau udah bersifat sara, gue gak setuju juga, Jeff. Ya, tapi kalau misalnya cara. Lo menyuarakan suatu kritik yang membangun yang memang tujuannya untuk misalnya mengkoreksi pemerintah ya. Ataupun oposisi segala macam, menurut gue itu sah-sah aja ya. Karena ya itu tadi kan kita sama-sama ya kita berdebat tapi berdebatnya itu secara intelektual ya. Gitu loh, bukan yang ujaran kebencian yang menyalak ya, ibaratnya menodai agama atau suku tertentu segala macam, ya itu tuh udah salah.
Kebebasan sih, berpendapat itu ada pengecualinya, itu di saat kebebasan berpendapat itu kemudian bisa dijadikan dasar untuk orang-orang itu memprovokasi gitu ya, karena kita bener. Kan bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, begitu ada orang yang di depan umum secara yeah. terang dan jelas dia memprovokasi, memobilisasi untuk melakukan kekerasan misalnya, untuk melakukan penggulingan presiden dan sebagainya, itu tetap harus ditindak. Cuma betul. Kita di sini menyoroti implementasinya gitu, bagaimana harus sangat berhati-hati ya dalam yeah. kita negara ini untuk apa menindak orang-orang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, karena di situ banyak aspek-aspek politik gitu yeah. jadi netralitas itu sangat penting di tengah hukum kita yang juga masih belum terpenuhi gitu.
Jadi kalau gue tarik kesimpulan Jeff dari tadi pembicaraan kita yang kita udah ngomongin, pertama menurut gue ada 3 kesimpulan sih Jeff yang gue bisa simpulin kalau misalnya penegakan hukum ataupun kebebasan berpendapat ini bisa terlaksana implementasinya secara baik di Indonesia. Mungkin pertama itu political will dari setiap tokoh ataupun pemimpin negara, mau oposisi kek, mau dari pemerintahnya sendiri kek, ya udah lu political will lu bener-bener konsisten dan juga berpegang teguh kalau lo tuh bener-bener menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan penegakan hukum yang berkeadilan. Yeah. Terus yang kedua juga gue harus ada reformasi kelembagaan gak sih Jok? Yeah, kayak misalnya kayak ya udah, menurut gue ada orang-orang yang memang oknum-oknum yang gak berkompeten di dalam suatu organisasi atau kelembagaan di Indonesia, ya lo harus rubah lah, lo ganti lah sama orang yang lebih berkompeten. Dan jangan orang berkompeten di luar pemerintahan, orang yang di dalam pemerintahan orang yang berkompeten. Jadi kayak kebalik-balik gitu loh. Dan yang ketiga menurut gue instrumen hukum itu tadi Jof yang harus kita rubah dari itu tugasnya legislasi sih sama presiden ya, dimana banyak undang instrumen hukum yang ya pasal karet ataupun instrumen hukum yang belum sempurna lah untuk diterapin di Indonesia atau belum mateng gitu loh. Nah menurut gue itu harus dikoreksi sih dari pihak legislasinya, dari DPR maupun dari presidennya itu sendiri.
Iya gitu betul sih. Oke, jadi pembicaraan kita tentang reformasi kebebasan berpendapat dan penegakan hukum sampai di sini itu kayaknya udah lumayan lama.
Betul.
Ya, oke, kita berterima kasih sekali lagi bagi para pendengar setia. Semoga podcast kita bermanfaat dan kami membuka seluas-luasnya bagi kritik dan saran dan masukan apapun itu ya.
Yeah.
Kayak kemarin ada yang
request,
yang request ngomongin hal-hal tertentu yeah. gitu. Nanti dan ya. Ada juga yang koreksi, katanya waktu kita ngomongin tentang pasca pemilu PSI 2019, ya? PSI di Aceh katanya menang.
Tapi oh iya, ternyata, sorry itu nggak menang ya, ternyata.
Ternyata
sorry.
Di Aceh PSI nggak peringkat berapa gitu
tapi dapat kursi
kita ngomong, tapi tetap dapat kursi gitu yeah. Jadi kita bukan mau menyebarkan hoax nih, maaf kita jadi punya beberapa referensi yang mungkin kan kalau namanya penghitungan betul. Suara itu kan berubah-ubah kan yeah, gitu
benar.
Mungkin belum suaranya
belum stabil
sepenuhnya masuk gitu. Dan terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama ya, berarti ya
yeah.
Sampai bisa mengkoreksi dan benar. Kami sama sekali nggak masalah kalau misalkan ada koreksi mungkin di episode kali ini atau di episode 3 itu juga banyak kesalahan, kami mohon maaf. Tapi yang paling penting adalah di sini kami mau mengajak teman-teman ini untuk lebih tahu politik lebih jauh dengan cara-cara yang ringan.
Ya, dan kita juga sama-sama belajar, gue dan Jovin juga sama-sama belajar. Jadi kita saling mengoreksi dan ini jadi ladang diskusi kita lah.
Ya betul. Gak? Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode 5 ya.
Yoi.
Ini episode 4. Oke, dadah.
Selamat berpuasa.
Selamat berpuasa.